Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabının təhlili və koordinasiya mərkəzi yaradılıbdır. Ümumiyyətlə, ölkədə 4-cü sənaye inqilabına aid nə var?
Bu 4-cü sənaye inqilabı bir çağırışdır da, yəni bir elə bir ki, bir transformasiyadır, belə demək mümkünsə. Bu elə birdən-birə baş verən bir proses deyil, ya bir qərardan, ya bir fərmanla, sərəncamla. Yəni bu bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da gedəcək bir prosesdir. İndi dünyada atopu başlanıb. O cümlədən bizim ölkə başçısı, dövlət başçısı da bu 4-cü sənaye inqilabınla bağlı Davos'da iştirak edəndə, orada da xatırlayırsınızsa da, orada belə bir sənəd imzalandı ki, bunun Azərbaycanda bir regional mərkəzi yaradılsın. Yəni tək Azərbaycan üçün yox, region üçün. İndi yəni bu bizim bir dikin məqamda hələlik bizim tərəfimizdən atılan bir təşəbbüs üçün buna yanaşmaq lazımdır. Real deyək ki, hansısa bir mövcud olan bir vəziyyət yox. Yəni biz bu təşəbbüs irəli sürürük ki, bu sahədə irəliləyən ölkələrdən geri qalmayaq. Proseslərin içində olaq. Bizə faydalı olanları götürək, ölkəmizin deyək ki, qanunvericiliyini, hüquqi bazasını, idarə etməsini, müasir idarəçiliyi bir tətbiq edə bilək. Yəni bu daha çox bizim siyasi rəhbərlik tərəfindən irəli sürülən bir təşəbbüsdür. Bu yaradılan mərkəz də məhz bu təşəbbüsün gerçəkləşməsi üçün yaradılan bir mərkəzdir. Mən hesab edirəm çox doğru, zamanında atılmış bir addımdır ki, biz dünyada olan bu trendləri tutaq. Çağırışlar nədən ibarətdir bunu tutaq, dünya ölkələrinin təcrübəsinə baxaq və özümüzdə də bu innovasiyaları, yeni texnologiyaları, müasir idarəçiliyi tətbiq etmək üçün ondan faydalanaq.
4-cü sənaye inqilabı özündə rəqəmsal iqtisadiyyatı ehtiva edir. Azərbaycanda bu sahədə hansı inkişaflar var?
Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafıyla bağlı Azərbaycanda müəyyən, belə demək mümkünsə, bəzi addımlar atılıbdır. Deyək ki, biznes sektorunda, həm dövlət sektorunda, həm də deyək ki, məsələn, innovasiyalar sahəsində. Məsələn, 2 il bundan öncə innovasiyaların inkişafıyla bağlı prezidentin bir fərmanı verildi. Deyək ki, əvvəllər indi innovasiya, belə demək mümkünsə, bir nazirliyin kontrolundaydı. Məsələn, Nəqliyyat Rafi İsa Texnologiyalar Nazirinin. Amma prezidentin fərmanınla bu innovasiyaların qapısı açıldı və bütün dövlət qurumlarından innovasiyalardan bağlı hesabat tələb olunmağa başladı. Ki, innovasiyadan bağlı nə iş görmüsən? Yəni, hansı ki, bunu prezident ali hakimiyyət səviyyəsində hesabat tələb olunur, bir nazirlik səviyyəsində yox. Yəni, belə demək mümkünsə, innovasiyaların tətbiqi hesabatlıqdan bağlı monopoli aradan qaldırıldı. Sanki hamı, bütün dövlət qurumları bununla məşğul olmalıdır, buna borcludur. Bu belə bir addım atıldı. O cümlədən deyək ki, məsələn, müxtəlif dövlət qurumları səviyyəsində Nəqliyyat Rabitə İstək Texnologiyalar Nazirliyidir, ASAN-dır, deyək ki, kiçik orta biznesdir. Və bu qurumlar səviyyəsində bir sıra təşəbbüslər də irəli sürüldü. Amma düşünürəm ki, burada görüləcək işlər daha çoxdur. Ciddi problemlər var burada. Xüsusən də mən sizə deyim ki, bu daha çox da hüquqi məsələlərdən bağlıdır. Məsələn, mənim üçün hələ də anlaşılmazdır ki, uzun müddətdir, məsələn, venture maliyyələşmə ilə bağlı, venture fondlarla bağlı qanun qəbul edilir. Yəni, kimdəsə bilmirəm kim buna mane olur. Təsəvvür edin ki, bu hədsiz dərəcədə vacib məsələlərdən birisidir. Yəni, bir var burada dövlət maliyyələşməsi həyata keçirilər. Yəni, bu elə də bir xoşa gələn məsələ deyil. Xarici praktika, dünyanın praktikası odur ki, burada bir venture maliyyələşmə olur. Yəni, müxtəlif şəxslər, qurumlar, fərdi adamlar yığılırlar ortaya, bir maliyyə vəsaitləri qoyurlar, fondlar yaradırlar. Bu da venture fondlardır. Yəni, bu risklərin maliyyələşməsi baxımından, risklərin sığortalanması baxımından da əhəmiyyətlidir. Yəni, bilirsiniz, bu rəqəmsal sahibkarlıqdır, startuplardır, innovasiyalardır. Bu, riskli bir sahədir. Yəni, burada risklər var. İndi bu riskləri kim sığortalayacaq? Qanun sığortalamalıdır bunu. Qanun da ortada yoxdur. Bu problem buradadır. Yəni, mən sizə deyim ki, bununla bağlı, sonra investisiyalardan bağlı, məsələn, investisiya bizə uzun müddətdir ki, bir investisiya fondlarının yaradılmasıyla bağlı da bir konkret addımlar yoxdur. Startuplara deyək ki, konkret bir yardım üçün, güzəşt üçün, dövlət güzəşti üçün konkret addımlar atılmalıdır. Məsələn, startup şahadətnaməsi deyilən bir məsələ vardı. 2 il bundan qabaq yazılıb idi ki, hələ də onun bir hüquqi təminatı yoxdur. Hələ də ortada bir startup şahadətnaməsi və yaxud da əgər ondan imtina olunubsa, onu əvəz edəcək bir mexanizm ortada yoxdur. Yəni burada mən düşünürəm ki, real işlərin bu rəqəmsal sahibkarlıqda məsələn yeri gəlmişkən tapdıq və yadıma düşmüşəm birində deyim. Hər il siz mediada bir axtarış verin, Google-da görəcəksiniz. Hər il bizdə bir bankçılıq forumu keçirilir. O bankçılıq forumunu hər il qısa press releaselərinə baxsanız görərsiniz ki, bir qanundan orada söhbət gedir. Qanunun adı belədir. Ödəniş sistemləri və ödəniş xidmətləri. Və bunu yaradıb qutara bilmirlər. Yəni, burada da bir insarçılıq, burada da bir monopolçuluq hiss olunur. Yəni, ayrı-ayrı dövlət qurumlarına, özəl sektora, özəl şirkətlərə bu ödəniş sistemlərinlə bağlı, deyək ki, imkanlar yaradılmalıdır. Yəni, kənçi dilində izah eləsəm, sən sabah bir internet mağaza, bir rəqəmsal şirkət açanda, sən bir enter düyməsini basıb, şirkətini banka çalamalısın. Yəni, bir dənə enter düyməsini basmalısın. Alacağını xaricdə belədir. Yəni, sayt yaratdın, hər şeyi qurdun, bu da asan olmalıdır. Amma indi bunun ödənişini qurmaq üçün tarafından bir ödəniş sisteminə bunu çalamalısan da ki, bu banka çalansın da gelib də. Bununla bağlı bizdə ciddi problemlər var. Bu da həmin o qanunla bağlıdır. Bankçılıq forumu da hər il bunu uzadır. Həmin o ödəniş sistemləri, ödəniş xidmətlərinlə bağlı qanunu qəbul edir. Yəni, ben düşünürəm ki, indi bu bunlar da hamısı adabalıqlarım, hamısı da rəqəmsal sahibkarlıq üçün bazisi. Yəni, bu olmadan sahibkarlığı inkişaf etdirmək mümkün deyil də, rəqəmsal sahibkarlığı da.
Rəqəmsal iqtisadiyyat həm də yeni rəqabət qaydaları müəyyən edir və bu rəqabət qaydaları artıq dövlət sərhədlərini tanımır. Bu sahədə ölkədə vəziyyət necədir?
Deyərdim ki, siz bu sahədə də, yəni mən vəziyyəti elə də hələlik ürək açan hesab eləmirəm. Müxtəlif sahələrə baxsaq görərik ki, dövlətin xüsusi çəkisi kifayət qədər yüksəkdir. Olsun deyək ki, internet xidmətlərinin sahəsində olsun, nə bilim, müxtəlif sahələrə baxsaq görərik ki, orada həm dövlət var, həm özəl var. İndi düzdür, bu istiqamətdə son dövrlərdə müəyyən addımlar atılmağa adı atıldığı müşahidə olunur. Məsələn, da, Azərbaycan holdingi yaradıldı, bir holding qurumu yarandı. Nəhəng dövlət şirkətləri cəlb edildi o holdinga. Bu effektivliyin, idarə etmənin artırılması, dövlət resurslarından səmərəli istifadə eyni zamanda da o rəqabətlik baxımından da orada müəyyən müddələr vardır. Yəni, dövlət hiss olunur ki, hakimiyyət də görür ki, yəni dövlət şirkətinin müxtəlif xidmət sahələrində, nə bilim, deyək ki, bank sahəsində, internet sahəsində, rəqəmsal sahibkarlıqda, nəqliyyatda, müxtəlif sahələrdə dövlət şirkətlərinin hegemonluğu artıq, deyək ki, rəqabətin qarşısını alır, imkan vermir. Bu baxımdan bir addım atıldı.